skal lese det verset der ifra profeten Esaias. Det ene 21. kapittel. Og det er det 11. og 12. vers. Så dette uttrykket finnes i Bibelen. Utsagn om Duma. Til meg roper de fra Seir. Vekter, hvor langt er det på natten? Vekter, hvor langt er det på natten? Vekteren svarer, det kommer morgen, men også natt. Vil I spørre, så spør, kom igjen. Amen. Jeg vil få lov å si at for mitt eget vedkommende så er det spørsmålet det er aktuelt. Det er et spørsmål som har vært aktuelt ned gjennom alle tider. Men så dukker det opp igjen til forskjellige tider og blir spesielt brennende aktuelt. Og nå hadde jeg lyst til å si noen ord når vi skulle få lov å ha disse møtene i sammen 2-3 kvelder. I kveld og i morgen, litt på fredag og lørdag og søndag. Så har jeg i alle fall lyst til å si at det er dristig med et sånt spørsmål. Og så sier jeg at vi skal ha en veke og gi oss ut for at vi vil besvare slike spørsmål. Det er en total misforståelse. Jeg er ikke blant deg som vil besvare spørsmål. Men jeg er blant deg, om de er mange eller de er få, som er interesserte i det spørsmålet. Vekter, hvor langt er det på natten? Jeg er blant deg som spør. Jeg er ikke blant deg som svarer. Men jeg er iblant de som har noen å spørre i denne tiden. Og det er det som her var rettet til. De rettet sitt spørsmål til vekteren. Vekter. Og hvis det er til meg det blir rettet et spørsmål, så har jeg aldri gitt meg ut for å være en vekter på Jerusalems murer. Og aldri har gitt meg ut for å være en vekter som kan besvare slike spørsmål. Og det vil jeg i alle fall få avlive om noen skulle kunne mistenke meg og være i selskap til noen som kunne driste seg til og så gi svar på slike spørsmål. Men jeg er iblant de heldige som kjenner ei og kunne rette det spørsmålet til. Vekter. Når de spurte, så hadde de en eneste som spørre. Vekter. Hvor langt er det på natt? Da vil jeg få lov å minne om enkelte ting altså i den forbindelse. Blant annet et vers ifra profeten Daniel. Det 4. kapittel, det 13. vers. Der står det om en hellig vekter som kom ned ifra himmelen. Og noen annen å stille det spørsmålet til. For mitt bekommende, det har jeg ikke, enn han som er kommet ned ifra himmelen. Og ingen annen enn den Herre Jesus er kommet ned ifra himmelen. Og det er han som jeg vil få lov å rette de spørsmålene til, og så vil jeg under de minutter og de stunder, ikke for å gjøre at dette er noe interessant, og ikke for at det klør i mine ører, eller noen annen sine. Men jeg synes at det er så skrekkelig brennende aktuelt, at jeg skulle ønske at vi kunne dele med hverandre det som den Herre Jesus svarer på det spørsmålet, just nå i denne dag, og i denne stund. For her stod det at vekteren svarte. Vekteren svarte i det gamle testamentet. Og han som er vår vekter, han vil jeg lese om noen av de svaret som jeg kan finne i fra Lukas evangeliet, som jeg sa sist. Når dette ble tenkt på meg sånne veker, så var det fra Lukas 21 at det er noe sånne spesielle ting som den Herre Jesus sa. Men før en leser noe av det som han svarer som vekter på det spørsmålet, så vil jeg bare få lov å gjøre ganske enkelt oppmerksom på at det er ikke hvem som helst å spørre slike spørsmål. Selv på Åkra i dag, så er det ikke så skrekkelig altså mange som spør vekter, hvor langt er det på natta? Hvem er det som spør? Hvem er det som har interesse av å vite hvor langt vi kommer på natta? Hvem er det som er interessert i det? I alle fall ikke de som sover. De følger ikke med om det kommer langt eller kort på natta. Men det er noen som har nattevakt. Og de som har nattevakt om nettene, som skal våke når de andre sover. Ja, de begynner å føle at natta kan bli lange. Og så spør de. Vekter, hvor langt er det? Hvor lenge er det igjen av natta? Hva tid blir det morgen? Og i den forbindelse så er det noen som finner det nødvendig i denne tida å spør. Er det lenge igjen? Er det lenge igjen, Jesus? Er det lenge igjen å våke? Er det lenge igjen av den perioden som kalles for natt? Natter som virker så langdryge når du ikke skal bruke den til å sove. Natter som føles så skrekkelig kort hvis du sover. Og sover tungt. Og ikke bare for de som sover. Men det står der i 2. Tessalonikerbrev. Eller 1. Tessalonikerbrev 5. Så står det at de som sover, de sover jo om natta. Men ikke bare de. Det er noen som er våken også om natta, som ikke er interessert i hvor langt de kommer. De som drikker seg drukne, de drikker seg drukne om natta, står det. Men la oss ikke sove som de andre. Og det var i den hensikt, på grunn av den oppfordringen, jeg hadde lyst til å ta det fram, det spørsmålet til den Herre Jesus. Jesus, kunne du fortelle oss noe? Hvor langt på natta vi er kommet? Hvor langt det kan være igjen? Og da er det de kjente, jeg skal bare nevne det før, men nå leser vi videre her fra Lukas. Da er det svaret som er gitt oss i Romerbrevet, det 13. kapittel og det 12. vers. Det lider med natten og det stunder til dag. Det er i alle fall det som jeg er ganske sikker på, at det skrider frem med natt og minker på når det går fremover. Det stunder imot, det er dag. For de troende har det alltid vært natt i denne verden. Og det de har ventet på, det er en evig, snart gryr, en lys og evig morgen. Jeg vil få lov å prøve da ifra Lukas evangeliet, men før en igjen prøver på det, så vil en nevne at Jesus sa i Johannes 9, at mens jeg er i verden, så er jeg verdens lys. Men natten kom. Det var dag mens Jesus var her. Men i det øyeblikk de drepte den Herre Jesus på et kors, så senket nattens mørke seg over denne verden. Og den natten, den vil vedvare sammenhengende ifra Jesu død på Golgata, inntil Jesu synlige gjenkomst på Oljeberget. Når de ser han komme igjen på samme måten som de så han fare opp, før er ikke den natta slutt. Og da er det spørsmål for oss. Hvor langt er vi kommet på den natta som begynte ved Jesu død, og som vil slutte først ved Jesu gjenkomst til Oljeberget, når han oppretter fredsriket og tusenårsriket her i denne verden? Da blir det dag i verden, og ikke før. Og da er det ikke sikkert vi finner ut at vi er kommet så skrekkelig langt på natta som enkelte tror, hvis vi ser natta i det lyset. At natta begynte med Jesu død, og vil vedvare som en natt, inntil Jesus kommer igjen på oljeberget. Og hvis vi leser og leter etter bortrykkelsen i evangeliet, i Lukas evangeliet, så leter vi forgjeves. Der står ikke en stavelse i hverken Lukas eller Matteus om bortrykkelsen. Der står bare om menneskesønnens dager, Jesu gjenkomst, når han skal komme igjen som lyn, og hvert øye skal se han. Og når han skal gjøre slutt på alt som har med natt i denne verden, alt som har med tårer, alt som har med skrik, da skal han opprette et fredsrike. Da blir det dag, og ikke før. Da er det, jeg vil få lov å lese om noe i forbindelse med Lukas evangeliet. Det begynner det 21. kapittel. Skal du lese den beretningen. Og da han så opp, fikk han se de rike legge sine gaver i tempelkisten. Og han så en fattig enke legge to skjerver i den. Da sa han, sannelig sier jeg eder, denne fattige enke har lagt mere enn alle. For alle disse la sine gaver av sin overflod. Men hun la av sin fattigdom alt det hun hadde å leve av. Og da noen sa om tempelet at det var prydet med fagre stener og tempelgaver, sa han. Du gru i denne verden. Men det var mange som ble lurt i den tiden der. Tenk å gi gaver og pryde et tempel som den Herre Jesus hadde sagt. Skulle ødelegges, det skulle ikke legges stein, det skulle ikke være stein tilbake på stein på det. Til tross for det han hadde forkynt det. Han hadde forkynt det i flere ganger i evangeliet før. Han hadde forkynt det så sent som i det 19. kapittel og det 41. vers. Når han kom ned og så byen, gråt han over den og sa, visste også du, om en først på denne din dag, hva som tjener til din fred. Det var på Palmesøndag. Men nå er det skjult for dine øyne. For de dager skal komme over deg, da dine fiender skal kaste en vold opp om deg, og kringsette deg, og trenge deg fra alle sider, og slå deg til jorden og dine barn i deg, og ikke levne sten på sten i deg, fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Til tross for det, til tross for den forkynnelse, til tross for denne advarsel, så fortsetter ikke bare de rike å gi, men til og med de fattige gav hele sitt livsopphold til å pryde et tempel som snart skulle ødelegges. Så jeg skal si at det var krefter som kunne forføre de og føre de vil. Og det var noe av den natten, og noe av de kreftene som jeg hadde lyst at vi ikke skulle bli et bytte for. At ikke vi skulle la oss forføre til å bruke våre interesser og våre midler på den måten. Men Gud i himmelen gi at vi kunne få lov å lære noe av vekteren som kunne fortelle oss om at det er natt. Og at det som har med det som hørte til her, du skal snart få se noe i en sammenheng i det som jeg synes det er kolossalt alvorlig for mitt vedkommende i alle fall. Og jeg vet det får uhyggelige konsekvenser for meg å tro på den Herre Jesus. Og det vil det få mer og mer etter hvert som dagene går. Hvis den ønsker å tro på den Herre Jesus nå, så skal du få se at du skal snart oppdage at det skal få verre konsekvenser enn det har hatt noen gang før. Skal lese bare videre her, så skal du se. Dette som dere ser, tankestrek, de dager skal komme da det ikke skal levne sten på sten som ikke skal brytes ned. Da spurte de ham og sa, Mester, når skal dette skje? Og hva skal tegnet være når dette skal skje? Og han sa, se til at de ikke føres vill, for mange skal komme i mitt navn og si, det er meg, og tiden er nær. Gå ikke efter dem. Jeg skal si det fikk konsekvenser for de som trodde på Jesu ord her, og ikke gikk etter de som presenterte seg etter Jesu død, og vare Jesus, og vare Jesus inn i hans ledetråd, når de ikke gikk etter dem. Og da vil jeg bare få gjøre oppmerksom på en kjensgjerning i Bibelen, at det som står her i Lukas evangeliet, det er en beskrivelse av den utviklingen som foregikk i løpet av 40 år, ifra at Jesus forutsa dette, skritt for skritt, inn til Jerusalems ødeleggelse. Han forutsa ca. år 30 eller 32, før sin død, så sa han dette. Og så sa han hvorledes det ville gå, og så skulle Jerusalem ødelegges. Og den ble ødelagt i år 70. Det gikk ca. 40 år. Men når Matteus evangeliet skriver i det 24. kapittel, og skriver nok så likt om dette, så skriver ikke den om hvorledes det skulle være før Jerusalems ødeleggelse, etter Jesu død og oppstandelse og etter pinsedag. Men Matteus evangeliet forteller om hvorledes tilstanden skal være i de 40 år ca., så vil være før Jesus kommer igjen og til Oljeberget og oppretter riket for Israel og tusenårsriket. Uansett så vil jo det følge med en annen. Derfor så vil det som står i Lukas evangeliet, det vil ha en kolossal betydning for oss å kunne hjelpe oss til å se hvor langt vi er kommet på natta. De kunne, etter det som Jesus sa, så kunne de etter hvert som de hørte at dette begynte å skje, og etter hvert som de så at dette hendte, så hadde Jesus forutsagt det. Og når han hadde forutsagt det, så kunne de bare tro på han, og så gikk de klar å bli forført. Så slapp de å føres vill, når mesteparten, når storparten av folket i Palestina ble ført vill, så var det noen få troende som ikke ble ført vill. Og slik er det nå en uhyggelig fare å bli ført vill i vår tid. Før jeg kommer inn på det, så vil jeg bare stanse for. Slik som forholdet var på den tiden, så sier de dette uttrykket her i denne setningen i det sjette verset av Jesus. Eller Jesus sier til dem, dette som dere ser. Du verden, men det var noe å se på i Jerusalem og i Palestina på den tiden. Og mye av det som Jesus sa, de så på, dette som dere ser, det var sånn som var blitt prydet av de gavene, av tempelgaven, som de gav. Du verden, men det var noe å se. Og vet du hva? Når Jesus sa at det der som de så, skulle bli ødelagt og brytes ned, så spurte de han, hva tid skal det skje? Hva skal tegnet være på det? Ja, da sa han bare det til dem, nå må du passe på at ikke noen får lov å føre dere vill. For her kommer det bli en kolossal påvirkning etter min død og min omstandelse og min himmelfart, som vil føre dere vill. Og de fleste av jødene ble ført vill. De trodde ikke på dette, at Jerusalem og tempelet skulle brytes ned. Vet du hva de trodde på? Ja, Abba Eban, han skriver i boka si, og han Ederseim, han jøden som har skrevet om tempelet, han skriver at det var en sånn livlig byggeaktivitet på tempelet som det aldri hadde vært før. De bygde og restaurerte og fiksa og samlet inn penger. Altså i en sånn kolossal grad. Og vet du hvor lenge de holdt på å bygge? De holdt på å bygge like til år 64. Og at de slutta i år 64, det var ikke fordi at de var fornøyde med verket og var ferdige med det. Men de fikk så skrekkelig mye annet å tenke på at de måtte la det være. Bare 6 år før det ble brutt ned, så holdt de fremdeles på å bygge. De ble ført vill. og trodde det altså at vi bygger noe som vi skal få lov å beholde. Og de hørte på falske messiaser som sa, tiden er nær. Hva sa tid? For gjenopprettelse av riket for Israel. Tiden er nær for slutt med det romerske jernhel. Det trodde de på. De trodde på at opprettelsen av riket var nær. Og så bygde de på tempelet for å ha alt ferdig når riket skulle opprettes. Og så var det dommedag som kom. Du, verden, kunne forførelsen være verre? Og det det begynte med, det var det som Jesus sa, det må, der skal komme mange som skal føre, som vil ta sikte på å føre dere vil. Jeg vil bare få lov å gjøre oppmerksom på fakta, for det var bare det jeg ville. Kjensgjerninger. Vekter, hvor langt er det på natta? Kan jeg og du se, bare med at vi blir gjort oppmerksom på noe, kan jeg og du se at vi kom så langt som vi ikke har vært før? Det har vært en periode etter år 70 som det aldri har vært noe å se nede i Jerusalem og Palestina. Det er ingen som har hatt anledning å se noe der. Ingenting som har vekt interesse. Men dette som dere ser, det skulle gjenta seg. Vi kan gå til Matteus evangeliet, så skal du få se hva det står der i det 24. kapittel. Og det skal jeg si at det er attraktive saker. I det tredje vers, andre vers, men han svarte og sa til dem, ser dere ikke alt dette? Jo, men sant ser de det, der er snart ikke fly nok som kan transportere folk ned for oss og vise dem rundt omkring i Palestina. Og alle reiser til Palestina for oss å se. Og det de reiser ned for oss å se, det er et oppbygningsarbeid som de aldri har sett maken til. De reiser rundt omkring i Palestina, det som har vært en ørken. Det ser de nå, altså det blomstrer alle verdens veier, det ser de. Og så ser de et byggarbeid, og du verden, men det er blitt saker å se på. Og vet du hva de fleste tror? De blir ført vill. Når de ser alt det der, så blir de ført vill, og så tror de det at det rike for Israel som er opprettet. Og at det er begynnelsen på opprettelsen av riket. Og så er det bare begynnelsen av noe som skal ødelegges. Det som dere ser, sier Jesus. Det var ikke om det de så på Jesu tid. Men det som står i Matteus 24, det er noe som jeg og du ser. Når dere ser, ser ikke dere alt dette. Alt det som nå bygges opp i Palestina. Der skal ikke levnes sten. Tilbake på stenen. Er det skriftmessig det jeg sier? Er det jeg som sier det? Eller er det vekteren som sier det? Blir jødene i dag ført vill? Det er ikke det jeg ønsker å snakke om. Det er langt derifra, men det er umulig. Og så kommer jeg frem til det som ligger meg på hjertet, unntatt å ta dette med. Nå er jeg øyeblikk ferdig med det. Jeg vil lese ifra profeten Joel, som er blitt så skrekkelig aktuell i våre dager, i forbindelse med åndsutgytelse. I profeten Joel, der er det ikke mange kapitler. Der er det tre. Og det første kapitlet, det illustrerer en kommende krig. Men det andre kapitlet, den beskriver når han er blind virkelig gjort, og jeg skal lese om en kommende krig, om en kommende katastrofe for Palestina, så vil ramme det som jeg og du ser, det som de reiser nå og så ser, det som de ikke har sett før, men det som de ser nå. I Joel 2, støt i basunen på Sion og blås alarm på mitt hellige berg. Alle som bor i landet bever, for Herrens dag kommer, den er nær. En dag med mørke og mulm, en dag med skyer og skodde, utbredt over fjellene som morgenrøde. så står det et tankestrek. Et stort og sterkt folk som det ikke har vært make til fra fordoms tid, og heller ikke siden kommer make til gjennom årene fra slekt til slekt. Foran det forterer ild, og etter det brenner lue. Så beskrives det hvorledes Palestina og jødefolket skal være foran, før den herre kommer inn i Palestina. Som Edens hage er landet foran det. Og etter det er det som en øde ørken, og der er intet som slipper unna det. Det er noe som ennå er fremtidig. Så det som jeg og du kan se, jeg har ennå ikke reist. Jeg kunne ha hatt like stor interesse å reise til Palestina som en turist, og så sitte det som noe annet. Men om en reiste ned der og så vil jeg bare sitte et gigantisk byggverk som er reist i vantro av et folk som tenker på det som fåfengt er. De tenker på å få fred ved å komme tilbake til det landet uten fredsfyrsten. De tenker på noe som fåfengt er. Og alt det som der er. Er det løy at Jesus gråt når han så byen? Er det ikke en fordel å slippe å reise ned og se Jerusalem? Er det ikke en fordel for oss som kan slippe å se Jerusalem? Når han så byen, så gråt han over den, og så sa han, visste om en du, om en først på denne din dag, hva som tjener til din fred. Men det er skjult for dine øyne, men en fiende skal komme. Og når han kommer, så vil det være som en Edens hage å se til før han kommer. Men etter at han er kommet, så vil det være øde og ødelagt, akkurat sånn som det var i år 70. Jeg skal ikke si noe mer om det. Men det er etterpå at Herren er kommet tilbake og har frigjort landet og folket og Sions barn, så det slutter med kapittel 3. Det er da han skal utgyte av sin ånd over alt jødekjøtt. Alle jøder skal bli få utgytt av den hellige ånd over seg. Og deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Skal ikke si mer om det, jeg vil gå helt ifra det. Det er ikke det vi skal bare samle om, profetier, som ikke gjelder oss i det hele tatt. Å snakke om noe som er så langt utenfor. Jeg ønsker, med dette spørsmålet, når jeg fikk en anledning til det, så ønsker jeg for min egen del, for min egen del, for åkres en del, og få rede på, Herre Jesus, hvor langt er det på natten? Hvor langt det må komme? Jeg regner ikke med at det skal være her til natten er slutt, heldigvis. Jeg regner ikke med at det skal få noe hjelp av Herren til å overleve natten og komme og oppleve en morgen som skal gry her i denne verden, når han kommer igjen synlig. Jeg venter heldigvis og har et vidunderlig budskap som er å hente andre plasser ifra i det nye testamentet, som er gitt oss ved en direkte åpenbarelse gjennom apostelen Paulus. Dette sier jeg eder med et ord ifra Herren. At Herren skal komme midt på natten. Midt på natten. Lød dere et rop. Se bryggerne komme. Så det skal ikke skje til morgens. Men han skal komme mens det er natt. Men hvor langt er vi kommet på natten? Hva er det som gjør det så skrekkelig mørkt? Når det gjaldt Israel ifra pinsedag og inn til år 70, så oppstod det en periode, skrev han Abba Eba. Jeg synes altså at det snart er det en mislekt med han på den åndelige plan. Forventningen av en forløser, skriver han, og en forløser snarere komme, og fortvilelsen under det romerske jernhel som de da vagnet, det lagte hos de en ekstatisk forventning av at nå kommer slutten på dette trellåket, men blir snart befridd. De var i ekstase. og venter bare det, hva dag så helst kan vi nå bli befridd og så gjenopprettes rike for Israel. Og det neste, det skal vi ikke ta nå, men det neste trinn i utviklingen, det var når de fikk høre om krig. Da skal jeg si, når det folket reiste seg, vi har tenkt så smått om jødefolket i den tiden der. Vet du hvor stort jødefolket var? I år 70, fra pinsedager til år 70. Av en verdens befolkning på ca. 70 millioner på den tiden, slår det ut, så var jøden 11 millioner. De utgjorde 11% av verdens befolkning. De utgjorde ca. 8 millioner jøder, mens det var 70 millioner i hele verden. Så det var ikke noen små folk som reiste seg imot det opprøret. Og de var så sikre på at de skulle seire. Og så fikk de til general for seg en mann som hette Josefeus, som Abba Eban skrev, som var den største landsforræder som jødene har hatt, og den mest foraktet person. For når han hadde fått ansvaret for den jødiske hær til å slåss imot romerriket, så sette romerriket på den oppgaven den største og dyktigste hærføreren de hadde, Vespasian. De tok det så alvorlig med det opprøret at de sette på den største og beste de hadde. Men den krigen ble langvarig. Du, verden ligger vel, det var ikke gjort på et år å slå ned det opprøret i Israel. Men han Josefeus, han lurte de. Han var som en landsviker, han bare kapitulerte, og så gikk han i tjeneste for disse romerne. Og den vanære som fulgte han som en general, at han gav de i stikken, det tok han igjen, så han arbeidet med at han ble en historieskriver. Så de har fått mye høsta ifra han, med det han skrev ifra den krigen ifra den tiden. Men du, for en så lurte de, men til tross for det, så kjempet de i alle de årene. Og Jerusalem ble jo knekt med en beleiring som verden aldri har sett maken til. Det var en utholdenhetskrig. De ble ført så vild at det var bare de som trodde på den Herre Jesus som redde livet. Ingen andre. 1 million jøder samlet seg innenfor og forskanset seg bak Jerusalems murer. Og rente det er bare timer, det er bare dager om å gjøre, så kommer befrielsen. Og så var det noen andre som redde livet. Det var de som trodde Jesu ord. Når du ser alt dette, så må du fly. Selv om du er inne i byen, så må du gå ut når du bare ser den beleiringen. Og har du vært inne i byen og har familien der ute på landet, må du ikke gå inn. For hvis du går inn, så kommer du aldri ut igjen. Så var det 97.000 som redde livet, skrev han. Av de der uendelige skarer. Det ble enda mer, men nå skal jeg i alle fall love ikke å si noe mer om det. Men det så jeg hadde lyst til å si noe om. Hvor langt er vi kommet på natten nå? Når det er noe å se der nede? Er det noen åndelige paralleller? Er det noen åndeligere djuper? Er det noen fare på ferde rundt omkring der jeg lever? Og der vi lever? Faren, den største faren, det som gjør det til natt, det er den der forferdelige tingen som skulle oppstå. Det skulle komme noen krefter som skulle føre mange vild. Mange skal føres vild. Nede gjennom alle tider, så har det vært krefter, sterke krefter, som har ført menneskene bort ifra Gud. Men alle de, nede gjennom tiden, som har ført bort ifra Gud. De har ført mennesker bort i sitt eget navn. Du kan tenke på ateister. Du kan tenke på gudsfornektere. Jeg kan tenke på navner her i Norge som jeg kjenner. De har forført, eller ikke forført, men ført folket vårt bort ifra Gud. Og får et ansvar i så måte Arnulf Øverland, bare det navn, har klart og ført mennesker bort ifra liv i Gud her i landet. Men det var i sitt eget navn. Og alle de som man kunne nevne på navn i Norge, de har ført folket bort, bort ifra Gud i sitt eget navn. Slik har det alltid vært. Men det som er nytt, som ikke har vært før, det var det som Jesus sa: se til at I ikke føres vill, for mange skal komme i mitt navn. Det er nytt. Det er nytt ifra senere tider, at det kommer noen i Jesu navn og fører menneskene vill. De tror det er Jesus som skal føre dem på rette veier. Og så er det mange falske som kommer før menneskene vil. Og det har ikke noe med jøder å gjøre bare. Nei, det har altså med vårt folk å gjøre. Det har med okra å gjøre. Jeg skal ta et lite eksempel. Det var i februar. Tror det var februar. Slutten av januar eller begynnelsen på februar dette året. Så var jeg nede på Sørlandet, og så ringte telefon. En kveld etter møtet. Det var sent. Det var vel helst. De var vel lagde, de aller fleste, men vi hadde ikke lagt oss der jeg var. Og så var det en spesstemme på telefon, så jeg forstod og snakket ifra et hus som ikke ønsket å bli hørt av de som ellers hadde telefon. Så spurte hun om det var en mulighet å få en samtale. Og det var det jo klart det var. Og det ble ordnet på et slags vis. Og jeg skal referere fra den samtalen. Noe av det triste, noe som aldri har vært før. Aldri vært sånne problemer noen generasjoner før oss. Så sier denne her unge kvinnen det at jeg kom til Oslo som en lykkelig kristen. Livet og vokst opp i et godt, en god troende heim. Og jeg tror jeg skulle kunne stått meg i Oslo imot alle de krefter som ville ført meg bort ifra Gud. Det tror jeg jeg skulle klart å stått meg imot. Men så kom jeg inn i et miljø som hette et kristelig miljø. Jeg kom sammen med kristelige mennesker. Og de førte meg vill i Jesu navn. Og enten du tror det er noe leiser, så sitter du i selskap med en år, så er kommet så dypt i livet som noen kan komme dypt. Og det var fordi at jeg kom sammen med noen i Jesu navn. Der lærte de meg at det var bare gammeldags pietister som ikke drakk sterke drikker. Så der fikk jeg lære det at i Jesu navn så drakk de brennevin. I Jesu navn. Kristelig lag. Jeg kunne sagt navnet på det. Det er ikke det jeg er interessert i. Men i et kristelig lag så kom en ungdom fra Sørlandet til Oslo og søker ly i et kristelig lag. Og blir lært det i Jesu navn å drikke brennevin. For første gang i mitt liv, sa hun. Og det har jeg lært, at det er ikke punktum når det blir en brennevin. Hadde enda bare vært brennevin. Hadde enda bare vært det. Men å bli ført vill. Bli ført vill! Ja, jeg skal si at det er krefter. Jeg skal si det natt. Det er så grufull natt at jeg vet ikke hvorledes jeg skal få gi uttrykk for det. Jeg skal slutte i blikk. Men natter er i alle fall uhyggelige når hun blir slik som de ikke har opplevd det før. Som nå i Matteus evangeliet 20. kapittel, det 22. vers. Herre, har vi ikke talt profetisk ved ditt navn? Det er skrekkelig. Det er skrekkelig når personer som Herren aldri har kjent tala profetisk ved Jesu navn. Ja, da blir mange ført vild. På den måten er det mange som blir ført vild. De taler ikke i sitt egen navn imot Gud, ateistisk. Men de taler profetisk. De taler bibelsk. De taler utleggelse av skriften. Utleggelse om en tar. Det å tale profetisk i den betydning som er alvindelig i våre kretser. At det å tale profetisk i nytestamentlig vis, det er å tale med formaning og til oppbyggelse og trøst. Så kommer det personer som Herren aldri har kjent, og taler profetisk med formaning, oppbyggelse og trøst. Ja, er det løy at mange blir forført? Det har aldri vært sånn før. Vi har aldri hatt en sånn form for kristelig virksomhet. Så det har hendt noe sporadisk. Men her stod det mange. Det er snart altså mye mer av den sorten enn av de andre. Mange. Og det er noe som har begynt. Hvor langt det kommer på nettet skal jeg ikke svare, men jeg kan bare konstatere det begynt. Og hvis nekta får det, så kan du bare en struts og kan grave hovet ned i sandegekta. Jeg vil ikke tro at det er så vonde folk. Jeg tror ikke at det er noen sånne krefter i okra. Nei, så får du bare tro det. Det var få som ville tro det på denne tida, og derfor ble de ført vidt. Man kan ikke tenke så stygt om folk. At de snakker Jesu navn for å føre folk vidt. Man kan ikke tenke så stygt. Vi kan ikke sitte på møte og tenke det at det er noen som vil føre noen vill i Jesu navn. Du kan ikke tenke så stygt. Og hvis du ikke tenker så stygt, så blir du ført vill. Det er det som er det forferdelige. På den måten skal mange føres vill. Og hvis ikke du klarte det på den måten, så stod det, har vi ikke drevet ut onde ånder i ditt navn. Hvem blir ikke ført vill altså når du ser det skjer? Og så til og med vonde ånder som blir drevet ut. Kan skjønne at dette må jo være Jesus. Dette må være Jesus. For nå blir jo de vonde åndene drevet ut, og da må det være Jesus. Nei, jeg har aldri kjent dere, sa Jesus. Det var personer som kom og forvilla folk i det navn. Har vi ikke gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Var han ikke forførte før så ble en forførte hvis det kom noen som kunne gjøre noe undergjerning. Om de ikke var så kraftige. Så der så var det mange til med stoler kraftige. Og i Matteus 24 så står det noe i det 24. vers. Det er noe som skal komme. Hvor langt det er kommet, det vil jeg ikke si noe om. Det får en hver bedømme, men det er i alle fall natt. Det står mange falske profeter skal oppstå og gjøre tegn og undergjerninger. Og har han ikke blitt forført før, og har han ikke fore vill før, så er det i alle fall snublende nettopp lett å fare vill hvis noen gjør noe ekstraordinært under og tegn. Og de falske skal si det er meg. Syner. Og så skal de ha et budskap i forbindelse med det. Det er ikke bare at de sier det er Jesus, men de skal også si at tiden er nær. Gå ikke etter dem, står det. Herlighet. Tror du det er behov for oss å våke nå mens det er natt? La oss ikke sove som de andre. Gå ikke etter dem. Er det bare en Jesus som jeg og du vil ta den fulle konsekvens av i denne tid å gå etter, uansett altså hva det koster. Gå ikke etter dem, står det. Jeg vil få lov å lese om to vers i den forbindelse, den Jesus som vi går etter. Den eneste Jesus som vi går etter. Det er så mange Jesuser nå. Men den Jesus som vi går etter, det er i alle fall ikke en som noen presenterer seg. Se her igjen. Se der igjen. De sier, se han her, se han der, syner og åpenbarelse. Nei, i 1. Peters brev, det 1. kapittel, 8. vers. Han som jeg går etter. Han som vi ikke ser. Og dog tror på. Jeg går etter en Jesus som forsvant her fra denne verden. Som ikke er her. Som ikke er å se her. Han er å se ved Faderens høyre hånd. Neste gang, når han lar seg se, så vil det bli i luften, og da skal jeg bli han like. Så hvis noen sier de har sett Herren, så må de ha blitt han like. For det, når han lar seg se, så skal vi alle bli han like. Det er den første opplevelsen jeg skal gjøre av Herren. At jeg har sett han, jeg blir han like. Men det vil ikke skje før bortrykkelsen. Og så er det en annen ting i forbindelse med den Jesus. Så er den sanne, og som er den som vi ikke vil la oss føre vill ifra på noe vis. Det er i 2. Timoteus brev. Det er 2. kapittel og det 8. vers. Kom, Jesus Kristus i hu. Den Jesus som jeg tror på. Den Jesus som jeg går etter. Det er en som ikke kan ses. Det er en som bare kan i hu komme. Det kan bare komme han i hu. Jeg kom i hu at han har vært her. Så kan jeg minnes det på grunn av det der står. Kom, Jesus Kristus i hu. Og en som jeg kan se, han slipper jeg i hvert fall ikke komme i hu. Jeg kan jo komme i hu at jeg har sett deg før. Det måtte være det, når jeg ser det. Men altså en person som jeg ikke ser, han kan komme i hu og minnes. Å, han var her. Han var hos meg. Han var nær meg. Men nå er han ikke her. Jeg kan ikke minnes Jesus på den måten at jeg har sett han noen gang. Men jeg minnes at han har vært her. Fordi jeg har troverdige vittner som fortalte om han når han var her. Og hva det var han gjorde når han for herifra. Og så er jeg blitt en etterfølger. Og står det i det første brevet som var lest til Tessalonikerne. Det første brevet, der står det. Forledes det gikk med oss når vi hørte dette ordet tok imot. Hvorledes dere ble mine etterfølgere, således som jeg etterfølger Kristus, i det dere tok imot ordet. Ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er. Og så vil jeg få lov å lese, så ble det litt for mye. Men jeg skal lese det absolutt til slutt. Fra 2. Tessalonikers brev. Der står i det andre brevet og andre kapittel, der sa han stanset og leste hver han Anders. Vi ber eder brødre vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham, at dere ikke så snart må la eder drive fra vett og sans, eller la eder skremme, hverken ved noen ånd. Så jeg skal si det var ånd med i spillet. Åndelige innflytelse, så ville skremme de bort ifra sans og samling på den tid før Jerusalems ødeleggelse. Og der er ånd kommet med i spillet. Det er ikke den hellige ånd. Den hellige ånd skremmer ingen. Den hellige ånd skremmer ingen. Slettes ikke fra vett og sans. Men fremmede, urolige ånder, som mennesker kan få kontakt med, de kan skremme vett av folk. De kan skremme dem fra vett og sans. Og grunnen til det er ved en tale, hverken ved noen ånd, eller ved noen tale, jeg skal si dere tale, eller ved noe brev. Ja, det har jeg også sett. Jeg skal si dere brever som er i sirkulasjon, som kan skremme vett av folk. Og som der er, jeg skulle nevnt navn på, autoriteter i landet vårt, så sier jeg at inspirasjonen i det brevet og Bibelen, de er parallelt. Det er nøyaktig det samme. Det er den samme Gud, sier han, som har inspirert den som har skrevet det brevet, som har inspirert de som har skrevet Bibelen. Det er ledere i vårt land. Jeg kunne ha klippt ut og kunne ha lest ordet for deg. Det er altså nifst. Så står det. som om, eller like som det skulle være fra oss. Å nei, det er ingenting av det der, sier fra oss, sier Paulus. Som om Herrens dag står for døren. Hvis du forkynner at tiden er nær, at Herrens dag er nær, at hvis det er tilfellet at gjenopprettelsen for riket for Israel er nær, hvis det er det tilfellet, og hvis det er tilfellet at Herrens dag er nær, at dommedagen er, ja, så må folk bli drevne fra vett og sans og samling. Men vet du hva som er nær? Det er det Den hellige ånd forkynner. Det er det som er vekkelsens budskap. Det er det som er kraft til frelse. Han forkynner Jesu, vår Herre Jesu Kristi gjenkomst, med det resultat vår samling med han. At når han kommer som på Jesu Kristi dag, ikke på Herrens dag, Jesu Kristi dag skal føre til vår samling med han. Alle de som hører Herren til skal samles med den Herre Jesus. Og det skal foregå om natten, mens det er mørkt. Det skal det gjøre. Og det er det som er evangeliet som skal forkynnes ut i denne verden. At hvem som helst, det kan bli frelst og bli med i den bruden som sier, ja, kom snart, Herre Jesus. Så ikke blir redde når de hører, ja, se, jeg kommer snart, står det i Johannes åpenbaring. Jeg kommer snart. Hvem sier jeg kom? Ånden sier, ja, kom, Jesus. Bruden også sier, ja, kom, Jesus. Det er vidunderlig godt at du kommer. Er det flere? Og de som hører det, de som ikke er frelst, de som ikke kan si det. Bli med i denne flokken. Bli med i bruden, så sier du, kom. Så kan du vente på Jesu bortrykkelse. Og ikke på dommedag, ikke på den store trengsel, ikke på alt det som kan skremme vettet av oss, men det som kan trøste oss, trøste av hverandre, med disse vidunderlige ord. Han kommer snart. Det er i alle fall ganske sikkert. Han kommer snart. Det er ingen tegn, og det er ingenting som skal skje av noe fortsettelse av natten før han kommer. Han kan komme når som helst. Men Jesu Kristi dag, Jesu åpenbarelse. Nei, det er enda lenge igjen til det, sa Jesus. Det er enda lenge igjen til det. Det er ikke den som står for døren. Herrens dag står ikke for døren. Opprettelsen av tusenårsriket står ikke for døren. Fredsriket for Jerusalem og Israel står ikke for døren. Nei, det er helt andre ting som står for døren. Men bortrykkelsen. Å, det nærmer seg med raske skritt. Den dag som drar min lengsel til. Herre Jesus. Jeg får lov å forene meg i alle deg i denne verden. Så sier jeg, hvilken lykke og deg tilhører. Takk at også jeg fikk være med. Vil du velsigne oss? Vil du velsigne oss med ditt ord som mat for vår sjel? Men vil du velsigne oss og opplate våre øyne så vi kan orientere oss? Så at vi ikke lar oss fare føre vill. Men kunne vi bli ført av Jesus, som kunne være nyttig i denne mørke og vanskelige tid og lede noen til himmelen. Jeg ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.